la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii platformei civice DA spun că vor da curs îndemnului puterii la dialog, dar sunt sceptici în privința rezultatelor. Autoritățile dezmint că prețul plătit pentru curentul de la Cuciurgan este de 4 ori mai mare decât ar trebui să fie. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și anunță revenirea în politică. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre mobilitatea studenților. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Pe fondul protestelor antiguvernamentale prelungite, premierul Valeriu Streleț a inaugurat astăzi un grup de lucru pentru relansarea sistemului anticorupție. Potrivit unui comunicat de presă, din noua structură ar face parte politicieni, oficiali din structurile anticorupție deja existente, reprezentanții ambasadelor, ai organizațiilor internaționale și alții. Tot astăzi, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru au organizat un nou protest anticorupție în capitală, pichetând sediul Serviciului de Informații și Securitate și al Centrului Național Anticorupție. Protestatarii au cerut demisia conducerilor celor două instituții. Un oficial guvernamental moldovean a spus că lucrările la conducta ce va transporta gaze din România spre Chișinău vor începe la anul. Gazoductul, care ar putea fi operațional în 2018, va ajuta la micșorarea dependenței energetice a Moldovei de Rusia, fiind prelungirea celui deja existent între Iași și Ungheni. Viceministrul Economiei Valeriu Triboi a spus astăzi că lucrările vor demara primăvara viitoare. Tot el a spus că din cauza presiunilor Fondului Monetar Internațional, Moldova va fi nevoită să scumpească tarifele la gaz și curent electric, iar guvernul va căuta bani pentru compensarea celor mai săraci consumatori. Curtea de apel din Chișinău a respins cererea eliberării activistului Grigore Petrenko și a colegilor lui din gruparea Antifa din arestul preventiv în care se află de peste o lună de zile. Avocata Ana Ursachi ceruse ca Petrenko să fie cercetat în arest la domiciliu. Grigore Petrenko, Mihail Amerberg, Alexandru Roșco, Pavel Grigorciuc și alți câțiva susținători ai grupării Antifa au fost reținuți la 6 septembrie în timpul unui protest la sediul Procuraturii Generale în capitală, fiind bănuiți de încălcarea ordinii publice. După reținere, judecătoria Râșcan i-a condamnat la 30 de zile de arest, iar după expirarea termenului, la 2 octombrie, l-a prelungit cu încă 30 de zile. Quartetul pentru Dialog Național din Tunisia a câștigat premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția la edificarea democrației în locul unde a început primăvara arabă.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Quartetul premiat astăzi de Comitetul Nobel Norvegian s-a format în 2013 și este alcătuit din Uniunea Tunisiană a Sindicatelor, Confederația Industriilor, Liga Tunisiană a Drepturilor Omului și Ordinul Avocaților din Tunisia. Un avion al poliției italiene a dus în Suedia 19 eritreieni, primii refugiați redistribuiți în Uniunea Europeană în baza noii scheme menite să ușureze povara statelor celor mai încercate de criza migranților. Cei 19 africani vor fi găzduiți la Luleå, oraș din nordul Suediei, aproape de cercul polar, unde li se vor procesa cererile de azil. Autoritățile suedeze spun că unii dintre ei au rude care locuiesc deja în Suedia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii platformei civice DA spun că vor accepta îndemnul puterii de a participa săptămâna viitoare la dialog pentru încheierea unui pact social intitulat Pentru Moldova. Propus joi de primul ministru, președintele Parlamentului și șeful statului, acest pact ar avea scopul să găsească o soluție pentru încheierea protestelor îndelungate și îndeplinirea unor revendicări ale protestatarilor. Dar liderii acestora sunt sceptici în privința rezultatelor, relatează Liliana Barbăroșie.
Liderii platformei DA spun că nu au în acest moment nici cea mai mică așteptare că puterea ar putea să cedeze revendicărilor lor. Totuși, așa cum ne-a spus unul dintre ei, Valentin Dolganiuc, protestatarii nu pot să nu profite de disponibilitatea guvernării de a începe acest dialog.
Situația care a fost făcută de către prim-ministru, noi am acceptat-o. Vom veni la această ședință cu o declarație și vom pune pe ei toate punctele. Demisia a trei persoane care se fac direct responsabil de furtul miliardului. Guvernatorul Băncii Naționale, Procurorul General și șeful CNA-ului.
Se va mai insista pe alegeri anticipate ca la acțiunile de protest de acum câteva săptămâni, l-am întrebat pe Valentin Dolganiuc.
Anticipate au apărut ca o pârghie de presiune după ce primele revendicări, demiterea celor trei, patru persoane responsabile direct de furtul miliardului, a fost ignorat cu desăvârșire. Și atunci s-a mers mai departe. Este ceva logic. Dar am etapizat aceste revendicări ale noastre și am spus că la prima etapă se dorește investigarea cazului cu miliardul, investigare care trebuie să înceapă cu demisia persoanelor responsabile de furtul acestui miliard.
La apărerea Liliei Carasciuc de la Transparency International, organizație ce monitorizează nivelul corupției și a politicilor de luptă cu ea, apelul autorităților și răspunsul protestatarilor ar putea permite un compromis. Totul s-ar putea bloca însă de demisiile cerute de stradă.
Acum, dacă noi dorim să scoatem tensiunea în societate, noi trebuie să ne amintim că au fost un rând de persoane de cap de instituții de stat care erau responsabili pentru combaterea corupției, pentru prevenirea acestui scandal mare și nu doar scandal, dar o pierdere colosală pentru economia Republicii Moldova. Aceste persoane arată și pe parcursul mai mult timp arată unul la altul, precum că unul a lucrat bine, dar celălalt nu s-a isprăvit. Eu consider că noi suntem într-o situație force major și toate persoanele acestea la pachet trebuie să plece din funcție. CNA, Procuratura Generală, este vorba președintele, guvernatorul Băncii Naționale.
După ce joi a semnat alături de șeful statului și speaker un apel către dialog cu protestatarii, premierul Streleț a confruntat într-o emisiune la Jurnal TV cu unul dintre liderii platformei DA, Andrei Năstase. Premierul a afirmat că guvernul ar fi gata să răspundă revendicărilor demonstranților, ba chiar a admis că își va da demisia în caz de nereușită, dar că protestele ar trebui să înceteze. Corturile vor rămâne în stradă, spune pe de altă parte Valentin Dolganiuc. Un răspuns la apelul puterii a formulat și președintele Partidului Socialist, Igor Dodon, unul dintre liderii protestelor stângii care și-au montat corturile în fața Parlamentului. Dodon spune că nu are ce negocia cu, citez, guvernarea oligarhică și eurounionistă. Unica discuție poate fi despre demisia a tuturor conducătorilor și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate. A conchis Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a negat că prețul curentului cumpărat de la centrala cu ciurgan de 6,8 cenți per kilowatt ar fi de aproape 4 ori mai mare decât ar trebui să fie. Dezmințirea asemănătoare a făcut și Ministerul Economiei, după ce premierul Valeriu Streleț a cerut o investigație penală în privința afirmațiilor că diferența de preț ar fi încasată de o firmă căpușă, Energocapital, de la Tiraspol. În această chestiune s-a pronunțat astăzi și platforma civică DA, relatează Valentina Basiul.
Ministrul adjunct al economiei, Valeriu Triboi, și doi dintre directorii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Sergiu Ciobanu și Octavian Lungu, au declarat astăzi că cifrele vehiculate de unei experți care reprezenta prețul real de import al curentului de la centrala de la Cuciurgan sunt nefondate și reprezintă doar costurile de producție, nu și costul gazelor. În noiembrie 2014, Ucraina a asistat exporturile de energie electrică. Până la acea dată, jumătate din curentul livrat în Republica Moldova era importat din Ucraina, iar un sfert era cumpărat de la centrala de la Cuciurgan. Din decembrie anul trecut, în urma unui concurs, circa 2/3 din curent este cumpărat de la centrala electrică moldovenească de la Cuciurgan, deținută de concernul rus Interraos. Potrivit ministrului adjunct al economiei, Valeriu Triboi, firma Energocapital de la Tiraspol, despre care unele voci susțin că ar fi una căpușă, este furnizorul desemnat de către cei de la Cuciurgan.
Orice întreprindere care produce din toată lumea are un furnizor și atunci furnizorul îi dă un preț mai avantajos. Noi acum suntem în căutare de furnizori care să aducă o energie mai ieftină și în acest context facem tot posibilul ca să ne interconectăm la piața europeană, deoarece cunoaștem astăzi că energia la care am putea o cumpăra din România este mai ieftină, ceva la 3 eurocenți pentru un kilowatt, și sper că în maxim 2 ani vom avea aceste interconexiuni.
Directorul ANRE, Sergiu Cioban, a spus că după informațiile apărute în presă, a cerut o analiză obiectivă a cifrelor de import a energiei electrice pentru ultimii 4 ani. Conform acestora, datele vehiculate de 1,8 cenți per kilowatt-oră, presupusul preț real de import al energiei electrice, nu corespund adevărului. Analiza a arătat că 80% din prețul curentului produs din gaze naturale reprezintă costul gazelor, iar asta ar constitui undeva 5 cenți.
Și vreau să vă spun că noi am mers doar pe formula științifică, să vedem ca prețuri ce ieșim costul unui kilowatt de energie electrică produsă pe gaze.
Despre firmele căpușe la procurare de energie electrică de la Cuciurgan au vorbit zilele trecute expertul Sergiu Tofilat și fostul premier Ion Sturza. Ei au sugerat că schemele ar fi protejate de demnitari de la Chișinău și Tiraspol, unii dintre aceștia fiind și beneficiarii afacerii. Astăzi, liderii platformii Demnitate și Adevăr, care semnează în numele entității Consiliul Marii Adunări Naționale, a emis o declarație prin care cer lichidarea firmelor căpușe și a schemelor prin intermediul cărora cetățenii ar fi jefuiți cu 13 milioane de dolari lunar. Alte doleanțe ale lor, rostite de Valentin Dolganiuc, e că toate companiile din energetică să fie verificate minuțios, iar sistemul național să fie conectat cât mai grabnic la cel european.
În loc să fie diversificate sursele de alimentare cu energie electrică, guvernanții păstrează doar o singură sursă, astfel atentând la independența energetică a Republicii. Acest lucru se face intenționat din două motive. 1. Păstrarea Republicii Moldova pe orbita sistemului energetic estic, controlat de către Rusia, și 2. Posibilitatea de a crea firme intermediare care aduc profituri de zeci de milioane de dolari, desigur.
În eventualitatea în care tarifele aprobate vor intra totuși în vigoare, viceministrul economiei Valeriu Triboi a declarat că autoritățile au găsit bani pentru oferirea de compensații familiilor social vulnerabile. De altfel, situația din sectorul energetic va fi dezbătută în prima ședință a legislativului, programată pentru săptămâna viitoare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Marius Bostan este fondatorul Fundației Naționale a Tinerilor Manageri din România, dar își combina activitățile caritabile cu cele de antreprenor. Are afaceri de la agricultură până la IT. A vizitat Republica Moldova de mai multe ori pentru a împărtăși experiența succesului în afaceri, iar zilele acestea a participat la o conferință la Chișinău, unde a fost intervievat de Deana Răileanu.
Lucrurile nu sunt cum ne-am dori să fie, sunt și nedreptăți. Am auzit tot felul de discuții despre fraudarea băncilor și e o oarecare îngrijorare, dar asta nu trebuie să oprească spiritul antreprenorial și oamenii corecți, că nu trebuie să le taie elanul. Deci încerce să nu dea mită, să nu fure și să nu încalce regulile. Asta e primul sfat, să se asocieze cu alți oameni și să facă presiuni ca aceste reguli și principiile să fie respectate. Și aș vrea să spun că aici sunt mai multe oportunități decât în România. Am văzut lucruri și oportunități de afaceri care în România nu mai sunt, sunt ocupate deja, sunt multe lucruri care în Uniunea Europeană sunt ocupate deja.
Da? La ce vă referiți?
Vă dau un exemplu. Aici încă, în servicii, încă mai loc pe piață. În Germania, de exemplu, îți deschizi o afacere, e foarte greu. Aici poți să începi o afacere cu bani mai puțini. În plus de asta, în mediul rural am văzut oportunități neexploatate, absolut senzaționale. Am văzut terenuri foarte bune, cu apă lângă, și care erau necultivate sau cultivate cu o cultură care nu aduce randament. Așa ceva nu o să găsiți într-o țară în care competiția este mare. Deci aici competiția încă nu este puternică. Este o acumulare primitivă, oligarhică, oarecum, și atunci vor învinge cei care au cunoștințe mai multe. Deci eu îndemn pe toți tinerii să acumuleze cunoștințe, să acumuleze abilități, să citească, să se educe și să lupte.
În toată această schemă, rolul autorităților care este?
Rolul autorităților ar fi să faciliteze și să stimuleze mediul de afaceri, să nu pună bariere, să nu mai ceară plicul, din contră, dacă au un antreprenor în teritoriul comunității, să-l sprijine, să meargă lunar la el, să-l întrebe de ce are nevoie. Problema e să-ți dorești să fie administrația, să fie pozitivă și orientată spre cei care fac afaceri, pentru că ei aduc banii până la urmă din care sunt plătiți funcționari, nu vin din altă parte.
Antreprenorul român Marius Bostan a fost intervievat de Diana Răileanu la Chișinău, unde și-a împărtășit experiența succesului în afaceri. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica de vineri Dicționarul European, astăzi despre mobilitatea studenților. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo, emisiunea televizată pur și simplu. La ediția de astăzi urmăriți ultima parte a reportajului despre recenta campanie Aici este Radio Europa Liberă, care a avut loc în luna august.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat că revine în politică, înscriindu-se în partidul Mișcarea Populară. El a spus că vrea să apere moștenirea celor două mandate prezidențiale care ar fi atacate, relatează de la București Sabina Fati.
Fostul președinte Traian Băsescu profită de culoarul liber lăsat de opoziție pentru a se relansa în politică. În cercetările sociologice, Băsescu trece cu greu peste cota de încredere de 20%, dar chiar și așa poate să tracteze PMP, Partidul Mișcarea Populară, care, potrivit sondajelor, este susținut de 2,5% dintre români. Deci, fără fostul președinte, n-ar avea nicio șansă să intre în Parlament la alegerile generale de peste un an. Băsescu este fondatorul de facto al partidului, care a fost rupt din PDL în 2013, după ce deputata Elena Udrea a eșuat în încercarea de a deveni președinta Democrat-Liberalilor Români, pierzând la vot în favoarea lui Vasile Blaga. De dragul ei, fostul președinte a forțat o schismă, dar cei care au plecat alături de Udrea au fost minoritari, iar rândurile lor au continuat să se subțieze. Traian Băsescu a susținut până acum PMP fără să se înscrie în partid, dar în ultima perioadă se discută din ce în ce mai intens despre probabilitatea ca fostul președinte să candideze în 2016 pentru primăria Bucureștiului și pe fondul acestei rumori s-a înscris oficial în rândul popularilor. Băsescu nici nu a confirmat, nici nu a infirmat știrea, cu toate că pe vremea când era președinte spunea că după ce îi se termină mandatul va ieși din politică, fiindcă după ce ai fost șef de stat nu mai poți fi nimic altceva. Între timp pare să se fi răzgândit și încearcă să recupereze procentele pierdute, dar nu din electoratul său tradițional, care în mare parte l-a abandonat încă din toamna trecută, atunci când a anunțat că la prezidențiale votează cu Elena Udrea. Un sondaj dinaintea prezidențialelor din 2014 indica însă că 92% dintre români nu voiau să voteze candidatul indicat de Băsescu. Asocierea lui cu Elena Udrea le-a zdruncinat încrederea celor mai mulți dintre foștii lui votanți, dar Traian Băsescu nu a înțeles lecția și continuă să fie într-un soi de tandem cu ea. Trimisă în judecată pentru fapte de corupție, Elena Udrea a declarat că astăzi e ziua liber la președinte, adică oricine îl poate suna pe Traian Băsescu, fiindcă acesta și-a trecut numărul de telefon pe adeziunea de înscriere în PMP, pe care a dat-o apoi publicității. Printre obiectivele revenirii sale, Băsescu a menționat apărarea mandatelor sale de președinte, împotriva cărora ar fi început o campanie furibundă de denigrare, dar și faptul că instituțiile statului ar fi devenit, citez, instrumente de prigoană a politicienilor incomozi. Fostul președinte spune că va lupta pentru drepturile omului, explicând că niciodată nu a vorbit consistent că în paralel cu întărirea instituțiilor trebuie dezvoltată și responsabilitatea pentru drepturile omului. În subsidiar se înțelege însă că Băsescu ar fi interesat mai cu seama, după ce Elena Udrea a stat mai multe luni în arest preventiv, de apărarea drepturilor celor suspectați de corupție, pornit de la argumentul că, nefiind periculoși și nici dovediți vinovați, aceștia ar trebui cercetați doar în libertate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Scriitorul și semiologul Umberto Eco a numit programul european de studii Erasmus o revoluție sexuală. Pentru tineri, programul de schimburi de studenți și studii în străinătate Erasmus e unul din cele mai mari beneficii ale Europei. Programul datează deja din 1987, iar începând de anul trecut a intrat în vigoare Erasmus+, care combină toate structurile existente de schimburi de studenți, inclusiv în domeniul sportului. Programul a început cu 3.000 de studenți în 1987, ca două decenii mai târziu să depășească deja 150.000 de studenți pe an. Cu totul, în cele aproape 3 decenii de când există, cifra celor care au beneficiat de bursele Erasmus a depășit 4 milioane de studenți. Tinerii studiază un minimum de 3 luni sau efectuează un stagiu de minimum 2 luni într-o universitate din altă țară a Uniunii Europene, unde înscrierea e plătită prin program, precum și cheltuielile de cazare. Stagiile și perioada de studiu în străinătate sunt recunoscute de universitatea de origine. Studenții cu un handicap fizic pot primi și o bursă suplimentară. Statisticile sunt impresionante. Mai bine de un sfert din tinerii care participă la programul Erasmus își găsesc acolo partenerul de viață, cel mai adesea provenit din altă țară și din altă cultură. Numesc asta o revoluție sexuală, a spus Umberto Eco. Un tânăr catalan întâlnește o fată din Flandra, se îndrăgostește și amândoi devin europeni, și ei și copiilor. Pe lângă contactul cultural, aproape jumătate din cei care participă la programul Erasmus caută o carieră internațională și poartă automat idei pro-europene. Țările preferate ale tinerilor care iau parte la programul Erasmus sunt Italia, Spania și Germania. Programul Erasmus reprezintă o șansă uriașă de integrare europeană și punctul de plecare al unei identități colective europene care, în condițiile crizei actuale, este atacată și pusă în discuție. În schimb, zecile de mii de cupluri mixte, precum și faptul că foarte multe întreprinderi și corporații pun un mare preț pe experiența în străinătate, precum și pe cunoașterea altor limbi și culturi, anunță o nouă identitate europeană care va supraviețui actualei crize. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, programul Erasmus este considerat cel mai popular și mai motivant program de mobilitate academică printre studenți. Din 2007, când a fost lansat în Moldova, până în prezent, peste 1.000 de studenți, dar și profesori, au beneficiat de burse de studii și de stagii de practică la universități europene. Dacă la început foarte puțini studenți cunoșteau despre oportunitățile acestui program, atunci, în ultimii ani, numărul solicitanților a crescut simțitor, spune administratoarea Oficiului Național Erasmus Plus în Moldova, Cristina German.
Creșterea se explică și prin faptul că tot mai mulți studenți sunt informați despre această oportunitate de studiu, care este foarte atractivă și interesantă pentru ei, dar și prin implicarea tot mai mare a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în cadrul proiectelor de mobilitate.
Interesul pentru programul Erasmus este destul de mare printre studenții moldoveni, nu doar pentru că presupune o bursă consistentă ce poate acoperi nu doar cheltuieli curente, cum bursele variază de la 850 de euro pentru programele de studii de scurtă durată până la 130 de mii de euro pentru programe de doctorat. Miza aceasta într-o țară pauperizată este mai mult decât ademinitoare. Există și multe alte beneficii cu efect cumulativ, spune Cristina German.
În primul rând este o experiență unică de studii în Europa. Ei au recunoaștere creditelor de studii acumulate la întoarcere în țară.
Sute de studenți din Chișinău, Cahul și Bălți au fost familiarizați recent cu posibilitățile de studii în universități europene oferite de Erasmus. Deși programul există de 8 ani în Moldova, este pentru prima dată când Oficiul Național Erasmus Plus organizează o campanie amplă de popularizare a programului, spune Cristina German.
Cea mai bună popularizare a programului este, desigur, de la student la student, care își împărtășește experiența studiilor peste hotare. Totuși, începând cu anul 2015, Oficiul Național Erasmus Plus este implicat foarte activ în informarea studenților despre oportunitățile de studiu.
Mai mulți foști beneficiari ai burselor Erasmus mi-au spus că au avut senzația atunci când au accesat această bursă că există un vid informațional deliberat în legătură cu acest program, pentru că după ce descoperă avantajele studiilor europene, beneficiarii nu mai doresc să revină acasă pentru continuarea studiilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În Germania, Academia Internațională de Muzică Kronberg, de lângă Frankfurt, a anunțat zilele acestea instituirea unui premiu Franz Helmerson pentru cei mai talentați tineri violoncelești care studiază în cadrul acestei instituții universitare de mare prestigiu. Victor Eschenazi.
Violoncelistul suedez a fost serbat la Academia Kronberg pentru mai bine de două decenii de profesorat și în ajunul împlinirii vârstei de 70 de ani, iar în ziua pentru Franz Helmerson, ce a deschis festivalul muzical de la Kronberg, au avut loc numai puțin de 5 concerte, la care și-au dat concursul 16 dintre elevii săi, unii dintre ei deveniți astăzi interpreți și pedagogi binecunoscuți pe scena internațională, ca Truls Merk sau Thorleif Teden, alții tineri de mare talent, laureați ai unor competiții internaționale de clasă, cum sunt concursul Tchaikovsky, Gaspar Casado sau concursul muzical internațional ARD. Academia de la Kronberg acordă mai multe premii pentru cei ce studiază instrumentele de coarde, între care până acum unul doar pentru violonceliști, ce demonstrează capacități deosebite de dezvoltare în viitor. Premiu câștigat în urmă cu 2 ani de românul Andrei Ionita. Instituirea unui nou premiu pentru cei ce au confirmat briliant speranțele puse în ei, ce va fi acordat începând din 2016, după cum mi-a confirmat Raymond Trenkler, directorul Academiei, este desigur o mare onoare, iar Franz Helmerson, extrem de modest și reținut de felul lui, o admitea râzând în convorbirea noastră de acum câteva zile.
It's a great honor for me that a prize in my name will be given, of course. I'm very happy, very, very happy.
Pentru mine, spune el, este o mare onoare că va fi atribuit un premiu ce îmi poartă numele și sunt foarte, foarte fericit. La întrebarea ce leagă de România și de români, îmi răspundea la fel de concis și zâmbitor.
I can tell in very few words. I'm married to a Romanian.
Pot să o spun în foarte puține cuvinte. Sunt căsătorit cu o româncă. Violonista Mihaela Martin, fiindcă despre ea este vorba, nu este unica sa, între ghilimele, slăbiciune pentru român și în multe interviuri, Franz Helmerson evocă personalitatea covârșitoare a lui Sergiu Celibidache, pe care l-a întâlnit pe când avea 22 de ani și care, spune el, i-a modificat, citez, înțelegerea, abordarea intuitivă a muzicii. Pentru Radio Europa Liberă ne-a povestit cum a ajuns în România și relațiile lui ulterioare cu românii.
The first time I came to Romania was in 1970.
Prima dată când am venit în România a fost în 1970, pe când eram violoncelist în orchestra radioului suedez și venisem la București pentru 5 concerte ce au avut loc în sala radio sub bagheta lui Celibidache, care era dirijor șef al orchestrei din Stockholm. Era în iunie 1970 și îmi amintesc că a fost o vreme incredibil de frumoasă, o atmosferă formidabilă ce m-a făcut să iubesc să fiu în România. Data următoare am efectuat un turneu cântând cu orchestrei diferite, la Târgu Mureș, la Ploiești, am cântat ceva la televiziune la București, unde am și înregistrat o suită de Bach pentru ei în 1975. Apoi am revenit în 1990 sau 91, cred, imediat după Marea Schimbare, iar după aceea am venit de nenumărate ori. Franz Helmerson, pe care l-a auzit în încheiere, interpretând un fragment dintr-o suită de violoncel solo de Bach.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Angela Chicu, de la revista sindicatelor Vocea Poporului.
Săptămâna aceasta a fost consacrată muncii decente. În cadrul acestei campanii s-a menționat că lucrătorii moldoveni sunt departe de condițiile unei muncii decente. Este o rușine pentru statul nostru ca nivelul de remunerare nu le asigură salariaților un trai decent. Noțiunea de muncă decentă este de multe ori subapreciată. Drept dovadă servesc statisticile privind orele lucrate peste program, accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale, folosirea muncii forțate, precum și remunerarea inadecvată. Tot în acest număr se scrie că sindicatele sunt împotriva majorării cu 5 ani a vârstei de pensionare pentru femei. Se atestă un nivel scăzut al sănătății femeilor din Moldova. Toate țările din lume se confruntă cu această problemă. Moldova urmează să studieze practicile de succes ale altor state. Dar la ce s-a ajuns în cadrul dezbaterilor, citiți în ziarul național Vocea Poporului.
Cu temele ziarului Vocea Poporului ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.